Die afgelope 6 maande was ek met menigte van my vriende in gesprekke en mede-predikante, studente, jong mense. Ek en my vrou praat ook nogal soms daaroor oor die hele begrip, woord, konsep van identiteit. Nou dit is 'n baie groot wêreld. Ek wil ons daar is al soveel navorsing en goed geskryf oor identiteit, dit is net nie waar nie. Ek het die hele week lank, kon ek nie ophou lees en soek oor enige iets wat gaan oor identiteit nie. En dit is toch iets wat elke dag nog, hier waar ons sit, is dit nog steeds iets wat toch kou aan ons, is nog toch iets wat ons mee worstel. En die gesprek het my baie laat wonder of ek, wat die staan, regtig iets verstaan van identiteit. Weet ek regtig waaroor dit gaan? Ek het begin wonder, dat is my hele wese gegrond in Jesus Christus. Want dit is toch wat ons baie van mekaar sê en waaroor ons preek. Bepaal Christus regtig wie ek is, of laat ek toe dat die wêreld vir my sê waarin my identiteit moet lê? Of hoe my identiteit moet lyk. Wat is dit wat bepaal wie ek is? Wat is dit? Wie bepaal dit? Is dit dalk al die lofprysing na enige gebeurtenis van dit was goed, dit is mooi, of is dit dalk 'n anonieme brief wat jy iewers kry, wat dalk iets wil sê? En ek wil graag vanoggend met die volgende vraag begin. Vir almal wat ons hier in die gebou sit, wie is jy? 'N oom, 'n tannie, 'n oupa, ouma, 'n pa, ma, 'n kind, wie is jy? Wie is jy as jy vanoggend in die banke van NG Kerk Elsrivier de Eike sit? Is jy dalk onseker oor wie jy is? Of is jy dalk oorverseker oor wie jy is? As dit dalk die plek is waar jy jouself vanoggend vind, wil ek julle baie graag met die volgende woorde in Galasiërs 3 van vers 26 tot 28 groet. Want julle is almal kinders van God deur geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleë. Daar is nie meer 'n Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer 'n man of vrou nie, want julle is almal een in Christus. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan raak ons rustig. Here, help ons om vanoggend iets te verstaan van wie ons is, aan wie ons behoort. Help ons om vanoggend nederig ons denke, ons hart en ons siel aan U te wy, Here. Ons dink aan almal wat nie vanoggend hier kan wees nie omdat hulle siek is. Ons dink aan almal wat in die gemeente sit, Here, vanoggend wat siek is. Ons vra dat daai siekte, Here, dat U dit sal genees. Ons vra dat U daai seer sal heel maak. En dat U 'n hoop sal wees, Here. Ons vra dat U hulle asseblief sal omvou met al die liefde, Here. Dankie dat ons vanoggend in U teenwoordigheid, Here, kan sit en bewus kan wees van U teenwoordigheid. En dat ons in Christus is, Here. Amen. Gaan nie vanoggend die wet voorlees nie. Ek dink dit wat ons vanoggend gaan ervaar in die erediens, is eintlik vir ons 'n uitnodiging, ek self, om te gaan dink oor alles wat Paulus vanoggend vir ons sê. Maar vanoggend se skriflesing kom vanuit Galasiërs 4 van vers 1 tot 7. Ek wil julle net waarsku dat ek lees uit die 1933 vertaling. En ek moet ook vir julle sê dat ek het die hele week nogal geworstel met die teks. Dit was nogal het my nogal bietjie weerloos gelaat, want oral waar ek gekom het in die week, het ek swaalf bewus geraak van my identiteit, en wie ek is, wat ek is, en wie ek is tussen ander mense, en wie ander mense is tussen my. Is my baie keer so interessant, dat ons was gisteraand by 'n troue, en in die begin van 'n troue, dan vra mense mos dan nie eintlik wat jy doen nie, hulle vra net wie jy is. En dan soos die troue nou aangaan en die mense nou al klaar gesê het wat hulle wil sê, dan vra hulle eers maar wat doen jy? Nee, ek's 'n dominee. Wow, sorry, jammer. Jammer. Sorry. Weet, en dan kom ek net agter is dat dit wat ek doen moenie bepaal wie mense tussen my is nie. Maar Christus moet bepaal wie mense tussen my is. En dit is wat Paulus vanoggend vir ons wil sê. So ek is eerlik met julle, dit is 'n moeilike tema vanoggend, iets wat my nogal hard tref, is iets wat ek nou al 'n lang ruk mee besig is. Dis iets waarmee ek ook sukkel. En ek wil net reguit sê vandag, die gesprek gaan nie oor seksuele oriëntasie vanoggend, identiteit nie. Dit gaan oor 'n diep gewortelde bewustheid dat Christus in my is. So ek wil net gou voordat ons aangaan met dit. So wat ek wel weet en wat ek kon agterkom oor die teks is dat is nogal baie interessant dat Paulus, dis die derde keer wat hy so half 'n metafoor gebruik om iets te illustreer van erfenis en aan wie ons behoort. Die eerste metafoor was die van 'n tronk, vers 23, en dan gaan hy verder, vers 24 en 25, wat soof iets sê van 'n wetstoepasser, en dan kom hy by die laaste gedeelte wat ons nou gaan lees, wat 'n metafoor is van 'n jong seun, wat 'n erfenis ontvang. En so, voordat ons aangaan oor die teks, kom ons lees dit, maar ek wil net vir julle sê dat vanaf vers 3 tot 26 is deel van hierdie perikoop. So dis hoekom ek het gelees het as 'n foto en 'n seën vanoggend. Ons moet dit ook in ag neem, maar kom ons lees verse 1 tot 7 in Galasiërs 4. Maar ek sê so, solank as die erfgename kind is, verskil hy niks van 'n dienskneg nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogte en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind, en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God, deur Christus. Dit is 'n baie sterk teks wat ons vanoggend lees, soos baie ander goed ook in die Bybel. So vanoggend se tema is eenvoudig identiteit. Ons gaan 'n bietjie kyk na wat identiteit is en ek kan nie vir julle alles sê daaroor nie. Ek kan nie. Ek kan regtig nie vir julle alles sê oor identiteit wat ek miskien wil sê nie. Of anders gaan ons die hele dag hier sit, anders gaan ons die hele jaar hier sit. So ek gaan net 'n klein gedeelte daarvan met julle bietjie saam met julle dink daaroor. So as jy 'n skoon skilderdoek kry, soos hierdie een, dankie Hannes, en iemand vra jou, teken jou identiteit, wat sou jy teken? Hoe sou jy jouself aan ander mense teken? Sou dit baie lyk soos die selfportrette wat ons hierso sien in hierdie PowerPoint slide van verskillende mense? Die vraag en soeke na 'n ware identiteit is 'n groot realiteit in baie mense se leefwêreld. Ons kan nie verby dit kom nie. Ons kan nie. Dit is 'n realiteit. Die boekrakke in winkels wys dit. Advertensieveldtogte bevestig dit. En die samelewing beamoed dit. Hoekom beamoed ons dit? Want dit wat die advertensie vir ons sê, ondersteun ons. Niks fout daarmee nie, is goeie bemarking. Ek wil net sê, goeie bemarking is ook goed. Jy hoor dit ook in argumente tussen mense. Waarskynlik een van die beste plekke het. Julle al twee mense sien argumenteer met mekaar. Twee mense. Ek en my vrou is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Ek praat nou so 'n bietjie die huis uit, maar sy het gelukkig lees al my preke voor die tyd. As ons baie keer argumenteer met mekaar, dan hou ons argument nooit op nie. Hoekom nie? Want ons probeer die hele tyd so half geregverdig dat dit wat ek sê eintlik die waarheid is. Het jy dit al gesien tussen mense? Ons beklei so dat ons eintlik glad nie vir mekaar luister nie. Hoekom nie? Want ons het heeltyd hierdie onsekerheid in ons, of hierdie soeke na ek wil reg wees. Ek het die antwoord. Jy moet nou na my luister. Dit gaan nou hier oor my argument. Dit is asof die een veg harder as die ander een om net te wys dat ek reg is. Nou, hoekom wil ons altyd reg wees? Hoekom? Jy hoor dit ook in mense se opinies oor ander mense. Ons is nogal vinnig om kritiek te lewer as die bokke verloor. Dis obviously ons reg. Maar die kritiek wat ons lewer is baie keer subjektief. Hoekom? Was ons by die kleedkamer? Was ons op die veld? Het ons saam met hulle geoefen? Het ons saam met hulle opgewarm? Maar ons wil kritiek lewer. Jy sien dit oral. Jy sien dit definitief iets daarvan in sosiale media ook. En ek het in die vakantie wat verby is 'n boek gelees wat eintlik maar net sê dat die rede daarvoor is omdat baie mense swaaf onseker is. En daarom probeer ons die hele tyd swaaf onsself verdedig omdat ons onseker is oor wie is ek nou eintlik? En dit is eintlik wat gebeur tussen my en my vrou as ons argumenteer. Is ons is onseker vir daai oomblik oor wie ek is. En ek probeer myself verdedig, maar deurdat ek myself die hele tyd verdedig, kom ek agter, maar is ek mis dit eintlik. Jy sien dit in motors, klere en toebehore van mense. Jy sien dit definitief by my. Ook, daar is niks wat my so goed laat voel soos 'n nuwe basgitaar nie. Niks nie. Ek het altyd gedink, as ek 'n nuwe basgitaar gaan koop, 'n beter een, gaan ek beter speel. Tot ek een gekoop het en agtergekom het, maar ek speel nog dieselfde. Sien dit in motors. As ek 'n beter motor gaan koop, gaan ek beter ry. Ek gaan 'n beter bestuurder wees. Maar dan klim ek in die kar en kom ek agter, maar ek is eintlik dieselfde bestuurder. Jy sien dit in alles wat om ons gebeur. Ek het ook al baie mense gehoor sê, wat sê, ek weet nie wie ek regtig is nie. Of, as ons baie keer gefouteer het in ietsie, dan sê ons, dit was nie regtig ek nie. Dit is nie regtig ek wat het gesê het nie. Nou, wie het dit dan gesê? Die verskonings wat ons baie keer uitdink om so half ons identiteit te bevestig, te herbevestig. Ek kry myself baie keer na argument ry kar, klim ek in my kar en ry, dink soos maar, het ek nou regtig God se koninkryk gedien? Nee. So wat ek eintlik maar net onseker was oor myself. So wat Paulus vanoggend vir ons kom gee, is 'n groot stuk waarheid oor identiteit. Maar die wêreld sê tog vir ons ietsie anderste. Die wêreld se skilderdoek. Nou, ek gaan vanoggend dalk die woord canvas gebruik, so ek vra om verskoning sommer nou al daarvoor, en ek weet baie mense sê ek moet nie te veel om verskoning vra nie, maar ek vra eerder om verskoning as wat iemand na die tyd my kom sê, jy het die woord canvas gebruik. Maar die wêreldse skilderdoek skets 'n wêreld vol beloftes. Ek weet nie of julle al gedink het daaraan nie. As jy hierdie verslankingsmiddel gaan gebruik, dan gaan jy in 1 maand 10 kg verloor. As jy hierdie skoene gaan aantrek, dan gaan jy nooit moeg raak nie. As jy die CEO van hierdie maatskappy gaan raak, gaan jy nooit weer hoef te sukkel nie. Ek het die hele week lank gewonder, hoekom ons so vasklou aan die wêreldse leebeloftes? Hoekom bepaal dit wie ons is? Hoekom bepaal dit ons identiteit? Hoekom bemagtig hierdie beloftes mense se identiteit? Hoekom? Want miskien skets die wêreld vir ons 'n wêreld van vrees. Ek wil glo dit is omdat ons samelewing gebou word op vrees. Hoekom sê ek dit? Ons politieke omgewing, ons Afrikaner identiteit, ons vrees dat alles gaan verlore wees. Alles, om ons, wie ons is. Ek is bang ek verloor hierdie kar waarin ek ry. Ek is bang ek verloor hierdie skoene wat ek besit. Ek is bang ek verloor my basgitaar. Jy hoor dit ook in baie mense se reaksie van, toe ons nog jonk was. Ek lees die vakansie boek met die titel Being Wrong, om verkeerd te wees. In die boek skets die skrywer die realiteit van mense se angs om verkeerd te wees. Ons is die heeltyd besig om te veg, want ons is reg en ons wil reg wees. En net ek is reg. So is ons allemaal bang om verkeerd te wees, want eindelijk, wat eindelijk emosie is wat gedryf word deur vrees. Wat eindelijk gedryf word deur vrees. So, hoekom is ons so vreesbevange oor alles? Hoekom? Miskien skets die wêreld vir ons 'n wêreld van twyfel. Want deur hierdie in te ver van ons identiteit, lewe ons gedurig met twyfel oor wie ons is. Ons is so vasgevang in die verlede dat ons nooit toekomsgerig fokus nie. En wat interessant is, dit, en dit is iets wat Danus my mee gehelp het die week, is dat hierdie teks is 'n toekomsgerigte teks. Dit het niks met die verlede uit te waai nie. Twyfel in God en God se bestaan raak al hoe meer 'n werklikheid vir baie mense. En ek wonder, is dit nie juis omdat ons identiteit gevestig word op wettiese werklikhede nie? Mag. Dit bepaal baie mense se identiteit. As ek hierdie pos beklee, dan het ek mag. As ek hier bly, dan het ek mag. As ek hiertoe gaan, dan het ek mag. Die gebruik van die tyd in hierdie verhaal is eintlik verskriklik besonder. Dat die seun in die verhaal waarna gepraat word, is eintlik 'n seun wat hulle wreek en sy pa al oorlede is. Hulle is nog nie 100% seker daaroor ook nie, maar die seun het 'n erfporsie ontvang. Hy het dit gekry, dit is syne. Maar die wet van daai tyd het bepaal dat hy nog nie die erfporsie kan kry nie, want hy is te jonk. So indirek is die erfporsie, die plek waar hy bly, is syne, maar hy het geen toegang tot dit nie. Want hy het die hele tyd voogte en mense wat nog daai erfporsie namens hom beheer. En daai ouderdom in die Joodse gebruik was so 13 jaar, dan kon hy daai erfporsie gekry het, en die Griekse gebruik, Romeinse wet, het bepaal op die ouderdom van 25. En ek glo ons twyfel weerspeel eintlik die gevoel van ek is vasgevang in my omstandighede en ek kan niks van my erfporsie ervaar nie. Ek is vasgevang in my omstandighede en ek kan niks van hierdie erfporsie ervaar nie. Die wêreldse leebeloftes, ons vrees en ons twyfel laat ons lam in hierdie wêreld. Dit breek verhoudings. Dit gee ons nie die vermoë om na ander te luister en dit los ons met die soeke na mag en beheer. En dit alles omdat leebeloftes, vrees en twyfel ons beheer. Luister 'n bietjie weer as iemand argumenteer. Luister na jouself as jy weer argumenteer met iemand. Ek het hierdie maand wat verby is dit op soveel plekke gesien. Ons is so bang om te verloor wat ons het, ons mag en alles, dat ons twyfel en ons vrees, ons dryf. Dis die goed van waaruit ons dan reageer. En Paulus kom skets egter 'n ander werklikheid. Paulus kom skets God se skilderdoek, God se canvas. Hoekom? Want Paulus het dit ervaar. Hy het die wettiese wêreld ervaar as Saulus en uit God se wêreld ervaar as Paulus. En daarom kan hy hierdie brief skryf aan hierdie gemeente in Galate. En Paulus sê vanoggend vir ons dat God se skilderdoek skets 'n belofte. 'n Ewige belofte, 'n belofte waar God sê jy is my erfgenaam. Jy is my erfgenaam. Almal van julle wat hier sit vanoggend, oom, tannie, jong persoon, kind, is God se erfgenaam. En dit is nie 'n leë belofte nie. Dis nie vrees nie, dis nie twyfel nie. Maar 'n werklike nuwe identiteit in Christus. In vers 4 verduidelik Paulus dit so mooi as hy sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wet om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Julle, dis ons identiteit. In Woensdagse Alpha kursus was dit net weer bevestig. God het ons erfgename gemaak deur middel van Jesus Christus. Dit is waar ons identiteit lê. Ek lees hierdie beskrywing oor hierdie saak, hierdie werklikheid van ons identiteit in Christus die week. Dit is Engels, maar ek wil hê julle moet dit volg. If personal identity has to do with each person's unique story, then the Christian identity has to do with how our own life stories are intersected and reshaped by the Christian story. Jo. As my persoonlike identiteit gaan oor my unieke storie, dan het die Christelike identiteit alles te doen met hoe my persoonlike storie gevorm word, die Engels is reshape, deur die Christelike storie, deur Jesus Christus. God se belofte moet ons identiteit hervorm sodat ons meer soos Jesus kan leef. Paulus kom sê in die tweede plek, dat hierdie belofte kom skets 'n toekomsverwagting. Deur hierdie leef skets ons identiteit 'n toekomsverwagting. Weereens Hannes wat gesê het die week dat die gedagte van 'n erfgenaam is dan juis om die erfporsie wat ek ontvang het vorentoe te leef. Vorentoe. Nie agtertoe nie. Ek het dit gekry. Ek het dit. Ek kan dit nie gaan haal nie. Ek het dit. Dis 'n toekomsverwagting. Ons Christelike identiteit was nog nooit om vas te kla aan die verlede nie, maar om soekend in opgewondenheid so te leef dat Jesus se koms 'n werklikheid raak vir almal om ons. 'n Toekomsverwagting. Hoeveel van julle het al gesit en gebid, Here, stuur asseblief iemand op my pad wat my kan help? Dis 'n toekomsverwagting. Dan kom daai persoon op jou pad. Soos Here, dankie. Dis presies wat dit is. Met hierdie wete hoef ek nie myself te verdedig nie, julle. Want God het dit reeds vir my gedoen. Ek hoef nie die dood te vrees nie, want Jesus het dit klaar oorwin. Ek hoef nie te twyfel in wie ek is nie, want ek is 'n erfgenaam van God. Ek het Jesus as erfenis ontvang. Dit is my erfporsie. Dit is wat ons allemaal hier het, in Christus. So Paulus kom vra eintlik net vanoggend vir ons vir 'n heroriëntasie oor ons identiteit. Want God se skilder toe kom vra van my en van jou 'n heroriëntasie van myself. So hierdie heroriëntasie lê juist aan daarin, dat niks in hierdie wêreld gaan oor my nie, niks nie. En as niks dan oor my gaan nie, gaan ek nie bang wees om te sê, my vrou, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak nie. Ek gaan nie bang wees om te sê dat ek kan dit nie alleen doen nie, ek het help nodig. Ek gaan nie bang wees om te vra, hoe kan ek help nie. Ek gaan nie bang wees om te sê dat, kan ek 'n koffie gaan drink, ek het nie verstaan wat jy probeer sê het nie. Ek gaan ook nie bang wees om te sê, help my om te verstaan hoe jy voel nie. Want dan gaan dit nie oor my nie, en dit gaan ook nie om te verdedig wat nie myne is nie. So hierdie wêreld en God se mense behoort nie aan my en jou nie. Dit word aan ons geleen om die erfporsie se identiteit te bevestig. Nie af te breek nie. En dit is wat ek glo Paulus vanoggend vir ons sê, is dat ons vanuit hierdie erfporsie moet funksioneer. Dit is ons identiteit. Dit is wie ons is. So kom ons hou op om vanuit leë beloftes, vrees en twyfel te leef. En kom ons heroriënteer vanoggend onsself en leef vanuit die waarheid dat almal van ons wat vanoggend hier sit, dieselfde erfporsie ontvang het. Almal van ons. Niemand het meer nie en niemand het minder nie. Ons het almal dieselfde erfporsie ontvang. Jesus Christus. En dit is ons identiteit. Dit is wie ons is. En ons kan het sien op twee plekke word die heel tyd vir ons bevestig in die kerk. Die eerste een is die doop en die tweede een is die nagmaal. En ons het vanoggend die voorreg om ons identiteit te herbevestig deur die nagmaal wat ons gaan gebruik. Jesus het nie aan die kruis gehang om te ontvang nie, maar om sy lewe vir ons te gee. 'N erfporsie. Ons identiteit. So hierdeur kom herinner Jesus ons dat ons dieselfde liefde moet teruggee en herbevestig in ander mense se lewens. Want deur hierdie liefde aan ander te gee, bevestig ons ons identiteit in Christus. Dit is my so mooi as ons kyk na die formulier van die nagmaal, hoe die nagmaal ons kom herinner aan kerngedagtes oor ons identiteit in Christus. Die eerste plek, die nagmaal kom herinner ons aan God se genade en vergifnis. En deur hierdie genade en vergifnis te leef teenoor ander, dit te ontvang, leef ons ons nuwe identiteit. Tweede plek, die nagmaal kom herinner ons aan koinonia, gemeenskap. En deur hierdie gemeenskap te leef, uit te bou, verheerlik ons God se naam. Ek lees hierdie in die week in 'n boek waar die ou sê, in the relational understanding of man, my basic identity is ultimately determined not by the qualities I possess, but my relationship with another person. En dit is wat die nagmaal vanoggend vir ons kom gee. Is nie my individuele kwaliteite wat ek op die tafel noodwendig ook sit nie. Maar vir die feit dat ons almal in verhouding staan tot mekaar. In die derde plek, die nagmaal kom herinner ons aan vrede, en deur hierdie vrede te leef, bevestig ons ook ons identiteit in Christus. Vierde plek, die nagmaal kom herinner ons aan dankbaarheid, en deur hierdie dankbaarheid te leef, bevestig ons dat ons dankbaar is vir ons erfporsie wat Christus vir ons gegee het. Ons identiteit, ons bestaan, ons menswees, dit wat ons dryf. So ek wil julle uitnooi vanoggend. Kom ons antwoord op hierdie kerngedagtes van die nagmaal deur saam hardop ons geloof te bely. Kom ons staan en ons bevestig ons identiteit in Christus deur saam die geloofsbelydenis op te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek wil baie graag my twee kollegas Johan en Hannes vra of hulle nie kan kom sit nie, en dan vir Fransie daar agter en vir Lisa om saam met my aan die tafel te kom sit. Ek het twee ander jong werknemers ook genooi om saam te kom sit. Iemand wat 'n besondere storie het oor identiteit, sy bekering. Een storie wat ek en Andre en Chris woensdag aand gehoor het. En hulle babaatjie is siek, so hulle kan nie vanoggend hier wees nie. Maar ek hoop regtig ons kan iewers sy getuienis hoor. Maar dankie Johan, Hannes, Lisa en Fransie. Kom sit asseblief aan die tafel van die Here. Kom ons bid saam. Here, U kom herinner ons vandag aan ewige liefde. U kom herinner ons vandag aan ewige genade. U kom herinner ons vandag aan gemeenskap. U kom herinner ons vandag aan liefde. Amen. Ek wil baie graag tyd nou gee dat ons die tekens uitdeel, en terwyl ons die tekens gaan uitdeel, het my iPad besluit dis tyd om te update. Maar dit is ook genade. Gaan Tannie Renai vir ons saggies en teer speel, ou Halleluja 181. Saggies en teer is die roepstem van Jesus. En terwyl julle luister daarna vanoggend, wil ek julle uitnooi om te besef dat Jesus jou vanoggend roep om jou identiteit in hom te kom herbevestig. Dis my hart vir julle. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. As jong mens, oupa, ouma, pa of ma, neem dit. Eet dit, gebruik dit tot volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Dit bevestig ons identiteit en dit bevestig ons verlossing. Neem dit, drink dit en dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vir ons allemaal vergiet is tot volkome versoening. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat ons vandag saam met 'n mama of 'n papa, vriende, oupa of 'n ouma, 'n oom of 'n tannie, nagmaal kon gebruik. Dankie dat U ons sondes vergewe. Dankie dat U ons herinner dat ons ander moet lief hê. Dankie dat U hierdeur ook vanoggend kom bevestig het dat ons identiteit, ons erfporsie, lê in U. Dankie dat U ons vandag hiernatoe gebring het om stil te raak en aan U te dink. Amen. Ek wil julle allemaal baie graag uitstuur met die woorde wat Paulus vir ons skryf in Galasiërs 3 vanaf vers 26 tot 28. Want julle is allemaal kinders van God deur die geloof in Jesus Christus. Want julle allemaal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is allemaal een in Christus. Amen.